Իսկական ֆրանսիացի Անետայի որդին Մարկը կարողանում էր ճանաչել շիկացած երկաթի կտորը։ Դա արդեն բանականության գործ է, բռնել այն և գործի դնել։ Հոգով աղքատներ, վայ ձեզ, երկնային արքայությունն է ձեզ սպասում, բայց հանուն երկնքի, հանուն մեր փրկության թող ձեզ համար պատվիրվի երկնային արքայության մուտքը։ Պարզամտությունը, կարդահիմարությունը, ավելին է, քան հանցագործությունը, հայտարարում էր Այսյան։ Սլավոնական իմաստությունը, Հնդկաստանի իմաստությունը, Ֆրանսիայի իմաստությունը, աշխարհի բոլոր իմաստությունները միահամուռ պնդում են. հիմար մի եղիր։ Ժողովուրդների առողջ միտքը ոչ մի տեղ և երբեք չի հաշտվում հիմարության հետ։ Տևական պայքարը, որը երկար տարիներ Մարկը տանում էր իր հրեշների դեմ, մենակ լռության մեջ, հաղորդակից չդարձնելով նույնիսկ ամենամոտիկ մարդկանց, հանկարծ ավելի հեշտացավ ավակի ներկայությունից, որը ամեն ինչ հասկանում էր առանց խոսքի և կարողանում էր շոյելով հրեշների փարթամ բաշը հնազանդեցնել նրանց առանց մտրակի և խթանների։ Անհանգիստ եսի համաձայնությունը աշխարհի հետ, այդ դեռ գործի կեսն է։ Այդ եսի համաձայնությունը իր հետ, որին հասավ Կոմս Բրունոն, կարծես օսմոսի միջոցով թափանցում էր Մարկի խռովված հոգին։ Կարելի էր նույնիսկ մտածել, թե նա հանկարծ հասկացավ իր սեփական տառապանքների, իր ինքնահրաժարման խոր և խաղաղեցնող իմաստը, տեսավ նրանցում իր մեջ մաքուր մարդկայնության ազատագրման համար դրված փրկագինը։ Քավում է մաքուր մարդկայնությունը, բոլոր ոճիրները հանուր մարդկության։ Բրունոից Մարկն առաջին անգամ լսեց այդ հիանալի բանաստեղծությունը և Վայմարյան Իֆիգենիային, որն այդ խաղաղված մեսինացի օրեստի համար ամենասիրելի քույրը դարձավ։ Եվ բռնության պրոբլեմը, որին անխուսափելիորեն դեմ էր առնում Մարկը, բռնության, որն անկախտելիորեն կապված էր պայքարի հետ, բռնության, որից ազատ չէր զգում ոչ մի գործողություն, եթե անգամ միանգամայն զերծ էր բռնության հանդեպ ունեցած ամեն մի կամքից, ինչպես օրինակ Գանդի Սատյագրահան։ Միթե բռնություն չէ ամենկարգի աշխատակցությունից հրաժարվելը, որ գոյության ամենաանհրաժեշտ պայմանն է, հրաժարում նման պնևմատիկ պոմպի, որ դուրս է մղում ամբողջ օդը և սպառնում շնչահեղձությամբ։ Դաժանությունը, որով ինչպես խարանով բնությունը նշել է մեր ամեն մի շարժումը, մեր բերանի շունչը, եթե մենք ուզում ենք ապրել և ապրում ենք։ Նույնիսկ այդ այրող պրոբլեմը դադարեց Մարկի խոնջացած թոքերն այրելուց, և դա տեղի ունեցավ շնորհիվ նրա ավակը բարեկամի անսպասելի ներողամտության և հանգիստ հեգնանքի։ Բրունոն խոսում էր մերցավորին ծառայելու և նրա նկատմամբ ունեցած կարեկցանքի տարօրինակ գաղափարների մասին, որոնք նա հայտնաբերեց ձնափոշու մրիկի մեջ, որ պտտվում էր Ասիայի բարձր սարահարթում, և նրա ժպիտը ոչ երկիմաստորեն ասում էր, որ իրեն այդքան էլ հեշտ չէ սխափի։ Մարդկային բանականությունը, որ փաստորեն ամենուրեք հանդիսանում է այն օճառը, որն ամենից հիմնովին է լվանում կեղտով կամ այրունով աղտոտված ձեռքերը, այդ բանականությունը ոճրագործությանը պատշաճ տեղ է հատկացրել բարեպաշտ ճգնավորների քարոզված կարեկցանքի կրոնում։ Նրանք կարողացան իրենց համոզել, որ սպանությունը դա մարդու վերամարմնավորումների երկար շղթայի մեջ հասարակ պատահականություն է և կարող է ուրիշ դեպքերում փրկարար խթանի դեր կատարել և սպանվածին դնել ճշմարիտ ուղու վրա։ Հետևաբար, դա գթության ակտ է, քանի որ շնորհիվ դրան հանցագործը վերջնականապես շղթայվեց դժողքում և իր մեղքերը քավելու հիանալի առիթ ունի։ Ինքնստինքյան հասկանալի է, Մարկը ըմբոստացավ։ Նա հարցակվեց այդ բոլոր տերտերների վրա։ Բրունոն պաշտպան կանգնեց նրանց այն ներողամտությամբ, որն ամեն մի դատապարտումից ավելի վատ է։ Նրա խոսքերում անընդհատ լսվում էր «ականջ ունեցողը թող լսի», որ այդ կարեկցանքից կատարած ոճրագործությունների և մյուս առօրյա ոճրագործությունների միջև, որոնցով այսպես ասած երիզված է ազնիվ մարդկային կյանքը, տարբերությունն ավելի մեծ չէ, քան, օրինակ, խոշոր արժեթղթի և մանր դրամի վերածված նույն արժեթղթի միջև։ Հասարակության մեջ, որ մարդը ստեղծել է իր կարիքի համար, հնարավոր չէ յոլա գնալ առանց այդ մանրադրամի, որն արդարություն է կոչվում։ Առանց ոչրագործության մանրուն դրամի, որն իրեն իրավունք է վերապահում հանուն հասարակության փրկության անարդարի կյանք վարել։ Աստվածավախ մարդիկ ավելի մեծ հանգստության համար ավելացնում են հանուն պատժվողի հավիտենական փրկության։ Բրունոն լռում էր այն մասին, որ ինքն արդեն դուրս է եկել այդ հասարակությունից։ Այն արահետը, որ ցույց էին տալիս տիբետյան իմաստության քարոզիչները, ավելի հեռուն էր գնում արդարամիտ և առաքինի գործունեության այդ առաջին փուլից։ Նա ուղիղ տանում էր հաղթահարված գործունեություն ցուցանակի տակ գտնվող իջավանատունը։ Ճամփորդն այդ տան շեմին թողնում էր գործողությունը և դրան հետևում հայտնաբերում կեցությունը, մաքուր, ինչպես արևը։ Այդ գաղտնիքը Բրունոն ոչ ոքի չէր բացում, մինչդեռ դրա շնորհիվ նրանից սկիզբ էր առնում լեռնային գագաթների փայլը, որը կենարար ուժ ուներ ամեն մեկի աչքի համար, ով նրա հետ հանդիպում էր։ Բայց նա զգուշանում էր բանալին մարկին վստահելուց։ Նրա համար դեռ չէր եկել պտուղը ճաշակելու ժամը, որն աճեցված էր գործողությունից անդին։ Դա երիտասարդության ճակատագիրը չէր։ Նրա համար, ով ջրաբաժան գծից ոտքն այն կողմը չէր դրել, որտեղից մի ճանապարհ կա, ներքև, դեպի մայրամուտ, նրա համար այդ պտուղը թույն կդառնա։ Ուրեմն, ելիր, բարեկամս, ելիր և գործիր, այստեղ ճանապարհի վերջում կեցությունն է, իսկ սկզբից գործողությունը։ Բրունոն Ժուլենի նման չէր մտածում, ինչի համար գործել, ինչի համար ապրել։ Մարդկության երկու տեսակ գոյություն ունի, ինչպես ասում են Ֆրանսիայում դատավորական չինովնիկների մասին. նստած մարդկություն և կանգնած մարդկություն։ Ժուլիեն ամբողջովին պատկանում էր, ինչպես բոլոր նրա կարգի մարդիկ, կաբինետային մտավորականությանը, այն կարգի մարդկանց թվին, որոնք ապրում ու մեռնում են, այդպես էլ հետևը աթոռից չկտրելով։ Եվ այնուամենայնիվ նա կատարյալ հերոսական ճիքեր էր գործադրում, որպեսզի բարձրացնի իր միտքը։ Իր անզոր ձեռքերով նա ժայռի նման նետեց այդ միտքը գործողության հոսանքի մեջ։ Բայց ապարդյոն ցնցեց այդ հին հասարակարգի պատերը։ Նա ռիկոշետով վերադարձավ դեպի անհաջող սկավառակաձիգը, ընկավ ուղակի նրա վրա։ Եվ երեկոները պատրաստվելով քնելու, նա հոնքերը կիտելով կրկնում էր. «Տեր իմ Աստված, ինչ ծանր է այս բեռը, մարդկությունը»։ Այո, դա Գողգոթայի խաչն է։ Դրա ծանրության տակ էր ընկնում Մարդաստվածը և ոչ թե խղճուկ փայտե խաչի ծանրության տակ։ Ժուլենին տանջում էին անարդարության տառապանքների, անցյալի, ներկայի և ապագայի մարդկության այդ դիվային խելագարության մասին եղած մտքերը։ Լինելով լայն կուլտուրայի մարդ, նա ամեն ինչի և հենց իր այդ անարդարության մեջ էր տեսնում մարդու դահիճի և զոհի հավիտենական մոլագարությունը։ Տանջալիորեն դժվար էր այդ խաչը մենակ տանելը, քանի որ նա, Ժուլիենը, բավականաչափ ազնիվ էր և ոչ մի անգամ չցանկացավ այդ անչափ ծանր բեռը գցել մերձավորների ուսերին։ Միայն Անետայի հայացքը կարող էր կարդալ նրա տառապանքները և թեթևացնել դրանք։ Ժուլիենը զրկված էր այն հարմար ելքից, որը գտավ Բրունոն, ցած գցելով մարդկության բեռը տիեզերքի օվկիանոսի մասին ունեցած լուսաշող երազանքի մեջ։ Ժուլիենը չկտրեց այն կապը, որը նրան պահում էր մեր երկրի վրա, հինավուրց այն դաշտում, ուր քշված է մարդկային նախիրը։ Նա կիսում էր ընդհանուր ճակատագիրը։ Ազատագրման մի ուղի նա գիտեր թոթափել բոլոր պատրանքները, որոնցով և մարդն ապրում է։ Այն օրից ի վեր, ինչ բացվեցին նրա աչքերը և խզվեց նրա տևական կապը կրոնի հետ, նա հայացքով թափանցեց միջև ժխտման հատակը, բայց ժխտումը հատակ չունի։ Նա չէր ընդունում նույնիսկ անմահության քրիստոնեական գաղափարը, որի կախարդանքի տակ ապրել էր կյանքի կեսը։ Եվ քանի որ նա մյուսներից ավելի լավ գիտեր, ինչպիսի տեսիլքներ են հառնում քրիստոնյայի աչքերի առաջ, ապա դառը բավականությամբ էր նայում այն մանկական ագահությանը, որը ձգտում է ինչ գնով էլ ուզում է լինի հավիտենականի մեջ պահպանել անցնող սուբստանցիաներն ու ձևերը։ Եվ նույնքան քիչ էին նրա վրա իշխում մտքի և սրտի կուրքերը, գիտությունը, արվեստը և սերը։ Նա պարզորոշ տեսնում էր դրանց սահմանները և դրանցից վեր ելնող ծուխը, Ափիոնի ծուխը։ Ժուլիենի մեջ ապրում էր դև կործանարարը, և միայն ինքը Ժուլիենը գիտեր, ինչի է նա ընդունակ խեղկատակության չարագուշակ նոպաների ժամանակ։ Բայց նրա բնական բարությունը դևերին սանձած էր պահում, քանի որ վախենում էր սպանել թույլերի հույսն ու հավատը և չբավարարված, քնքշության չգիտակցված պահանջ էր զգում, քնքշություն, որը նրան մերժել էր կյանքը։ Եվ ահա, վերջապես, նրա մոտ եկավ իդեմս Անետայի բարեկամությունը։ Նա ծպտուն չէր հանել դրա մասին ամբողջ 20 տարի, բայց նրա միջոցով Ժուլիենի առաջ բացվեց կյանքի իմաստը, հենց այն իմաստը, որը նա չէր վերագրում կյանքին։ Նա տեսնում էր, ինչպես են այդ դռնակի միջով անլսելի քայլերով վերադառնում հավատն ու հույսը, ինչպես են վերադառնում բոլոր այն պատրանքները, որոնք նրանից հեռացել էին մյուս դռնով։ Ժուլիենը գիտեր, բայց հրաժարվում էր գիտակցորեն։ Նա պատրաստ էր նվաստացած ընդունել ամեն ինչ, միայն թե ունենա այն, ինչին կարելի է հավատալ, այն, ինչ կարելի է սիրել, ինչի առաջ կարելի է ծունկ չոքել։ Այդքան մեծ էր ծարավը հոգու բանականության վանդակի հետևում տանջվող բանտարկյալի, որն ուզում էր արմատներ գցել հողում և իր մեջ հավաքել նրա կենթանի արյունը ապրելու համար։ Այդ մեծ լրակյաց սերը, որ զնդանել էր իրեն, չվրիպեց Անետայի ներքին հայացքից։ Եվ եթե սերն սկսեր խոսել, նա այդքան կլանող չէր լինի։ Նա ջերմացնում էր ինչպես արևի շողը, որ ընկել էր պատերի միջև։ Խեղճ Ժուլիենը սովորել էր միշտ բոլորից թաքցնել իր օջախի ջերմությունը։ Նա իր մոտ ներս էր թողնում միայն լույսը, բանականության լույսը, որը լուսավորում է և ոչ թե տաքացնում։ Բայց չծախսված ջերմությունը ներս էր թափանցում քարե պատերից, որոնց հպվում էր Անետայի ձեռքը։ Նա զգաց ծեր թրթրացող սրտի այդ խլացրած ջերմությունը։ Եվ որքան քնքշություն և որքան թախից կա նրա մեջ, որքան հավատարիմ է այդ սիրտը Անետային։ Իսկ ինքն Անետան այդ օրերին իր սիրտը կիսում էր երկու հին բարեկամների միջև։ Եթե նա իր սրտին թույլ տար ազատ ընտրություն կատարելու, նա կհակվեր դեպի Բրունոն։ Բրունոն կարող էր ավելի շատ բան պարգևել Անետային, բայց Անետան կարող էր ավելի շատ պարգևել Ժուլիենին, իսկ Անետայի նման կնոջ համար ուրիշին պարգևել ամենաանհրաժեշտ պահանջը։ Ինչ լավ կլիներ թողնել, որ քեզ օրորի Կոմսկի Արենցայի վիթխարի լուսաճաճանչ երազանքը, ժպտուն իմաստությունը և սիրալիր քնքշությունը։ Կանացի հոգին, որը հոգնել էր երկար տարիների միայնակ պայքարից, որը խոցված էր ու տանջված, ուրախությամբ իրեն կվստահեր հանգիստ ու հավատարիմ ուղեկցի հովանավորությանը։ Բայց ինչպես դիմանալ անձային կոչին, միայն Անետան էր լսում այդ կոչը, նրա, մյուսի, որն իր պատանեկության բարեկամներ, ով արիաբար փորձում էր թոթափել իրենց նեղ ու փոքրիկ աշխարհի շղթաները և ընցմին պահպանեց իր ամբողջ անվախ խորաթափանցությունը, թեև զրկվեց երջանկությունից։ Չափազանց հիասթափված և անչափ միայնակ սեփական միջոցներով երջանկության հասնելու համար, չափազանց հպարտ և չափազանց համեստ այդ երջանկությունը ուրիշ էակի մեջ գտնելու համար, էակ, որը նրա համար խնդություն և հույս կրող էր, նա լռում էր, տխուր ու շնորակալ այն բանի համար, որ Անետան հանդուրժում է իր ներկայությունը, անկյուն է հատկացնում իրեն, թող որ ամենահամեստ անկյունը, իր բարեկամական կապերի միջև։ Բայց Անետան այդ ինքնամփոփ սրտի խորքում տեսավ խլացած մի աղերսանք, և նրան սկսեց հուզել այդ ձեռքերի սրտաշարժ ամաչկոտությունը, որոնք չէին համարձակվում ձգվել դեպի իրեն։ Անետան այդ ժամանակ հոգեկան խռովքի վիճակում էր ապրում իր համար միայնակ թանկ այդ երկու մարդկանց միջև։ Նրանց տարիքում սիրո մասին խոսք լինել անգամ չէր կարող, ասենք ինչու չէր կարող, իսկ բարեկամություն բառը չափազանց նեղ շրջանակ էր։ Զգացմունքները նրա միջից դուրս էին հորդում։ Անետան ջանում էր դրանք զսպել։ Իրեն շրջանակներից դուրս գալու իրավունք չէր վերապահում, անընդհատ կրկնում էր, որ ինքը մայր է, տատիկ, որ իր կյանքի շրջանն ավարտված է, որ նա ամբողջապես պատկանում է իր ընտանիքին, բայց եւ կարմրում էր այն մտքից, որ կյանքը շարունակում էր իր ընթացքը, որ նրա շրջան ամենևին էլ ավարտված չէ։ Ընտանիքը չէր կարող փակել այդ շրջանը, ասենք ինքը Անետան նույնպես իր համար ստեղծում էր ուրիշ, անկախ մի շրջան։ Թող երեխաները նրան սիրեն զգացմունքների ամենայն անկեղծությամբ, նրանք ապրում են իրենց առանձին փոքրիկ աշխարհով։ Այնտեղ նա ցանկալի հյուր է, բայց չէ որ հյուրը գալիս է եւ գնում, իսկ նա սեփական օջախի կարիք էր զգում, նա իրեն արգելում էր այդ մասին նույնիսկ մտածել, բայց հոգնության ժամերին չէր կարողանում հաղթահարել ձանձրույթը, որը հենց ինքն էլ դատապարտում էր կամ պատժում սպանիչ ծաղրով։ Ժամանակն է, այնուամենայնիվ, սովորել ծերանալ։ Չէ որ երբեք երիտասարդությունը չի ներում այն, ինչը նրա աչքում հիմարություններից վատթարագույնն է. սպիտակած մազերի տակ պահպանել երիտասարդ տակ գլուխ։ Անետան ջանում էր անիրականանալի երազանքների էներգիան սրտի հունից ուղել դեպի ոգու հունը, գործողության ոգու։ Նա գործում էր համարձակ։ Այնքան համարձակ, որ համարձակության մեջ գերազանցում էր երկու տղամարդկանց էլ։ Այդ երկու մարդը, Ժուլիենը և Բրունոն, երկուսն էլ այնքան քաջարի և այնքան խորաթափանց, իրենց գործողության մեջ չէին հասնում մինչև վերջը։ Երևակայության պորտկումը նրանց կարող էր համակել 1-2 ժամ, կարող էր մղել ընդվզման, դեսպոտիզմի կամ ստի ընդունման։ Երկուսն էլ իրենց հոգու խորքում դիմադրության կրողներ էին ընդդեմ սոցիալական կարգյան արդարության և անմտության։ Բայց ամենուրեք նրանց դիմադրությունը տեղ էր բռնում գիտակցության շեմին։ Եվ անցնում էր այդ շեմից սոսկային դեպքում, երբ թշնամին ուժով խուժում էր նրանց ամրությունները։ Ավելին, նույնիսկ այդ ժամանակ գրոհին հակագրոհով չէր պատասխանում, այլ սահմանափակվում էր նրանով, որ հարկադրում էր թշնամուն իր անխախտ ոճը։ «Ուրիշ կերպ ես չեմ կարող»։ Նրանք ոչինչ չէին անում, որպեսզի ինչ միջոցներով էլ ուզում են լինի աշխարհը բերեն իրենց ուրիշ կերպին։ Երկուսն էլ պատկանում էին ինտելիգենտների այն հին փառավոր սերնդին, որի ակտիվությունը թունավորված էր խորհրդածությամբ։ Նույնիսկ ամենազնիվները հակված են իրենց մտքին հատկացնել չափազանց արտոնյալ վիճակ, որը շատ հաճախ պարզապես կյանքից հեռանալ է նշանակում, հանգստացում։ Նրանք խորհում էին, և դրանով ասված է ամեն ինչ։ Թեկուզ ամբողջ աշխարհն այն ժամանակ պտտվեր շուրջ պար բռնած, նրանք մտահայեցությամբ էին զբաղվում։ Որքան ավելի լայն էր լինում նրանց մտքի դաշտը, այնքան ավելի ծիծաղելի էր նրանց թվում այդ շուրջ պարը։ Հազիվ թե արժեր նրա վրա թանկագին ժամանակ կորցնել։ Ժուլիենի և Բրունոյի մոտ սիրտը հավասարակշռում էր բանականությունը և ի տարբերություն իրենց փառաբանված, ոգով հարազատ եղբայրակիցների մեծամասնության, նրանց չէր հաջողվում անտարբերությամբ նայել մարդկանց տառապանքներին և նրանց անկանոն ճիքերին։ Այդ պատճառով էլ պատահում էր, որ նրանց նույնիսկ համակում էր շուրջ պարի մրիկը։ Բայց նրանք շատ արագ էին պոկվում դրանից և վերադառնում էին իրենց գործունեությանը։ Ժուլիենը բարձրաձայն իր կոչն արձակեց այդ մարտի վերևում, այդ մարտից մի կողմ, և նրա անողորմ սարկազմն առաջվա նման ժամանակ առ ժամանակ մերկացնում էր, ընդ որում ավելի շուտ սեփական խղճի մաքրության համար պարալոգիզմների կեղծիքը, որոնց վրա հիմնվում է հասարակարգը։ Բայց նա ինքը չէր հետևում իր մտքի անողորմ թռիչքին։ Ասենք, այդ միտքը նույնպես շատ ավելի պետքական էր սուտը հայտնաբերելու և կործանելու համար, քան ստեղծելու։ Բրունոն, որ բնականից ուժ տված էր ավելի հզոր բնազդով, բազմաթիվ անգամ մասնակցություն էր ունեցել հասարակական օգնության գործերում և հավատարի մնալով իր ծաղրասեր խառնվածքին և մարտնչող նախորդների արյան ձայնին, կեղեքիչներին մարտահրավեր նետեց։ բայց դա ավելի շուտ խելքի ռևանշ էր հաղթանակող հիմարության դեմ։ Նա այնքան հաղթանակի չէր ձգտում, հաղթանակ, պարտություն, այդ բոլորն ընդամենը երկար ֆիլմի անցողիկ էպիզոդներ են, որքան ուրախանում էր այն բանի համար, որ կարելի է հաղթողների երեսին ծիծաղել։ Եվ առանձնապես անհոգորեն նրա ծիծաղը կհնչեր պատժի դաշտում, նրա վրա ուղած հրացանների փողերի տակ։ Նա անկեղծորեն կվշտանար, եթե թույլ տար, որ բռնությունը խանդավառի իրեն և ինքն էլ պատասխանի նրան նույն բռնությամբ։ Նա բռնկման կարճ նոպաներ էր ունենում, բայց նա ինքը դրա համար հանդիմանում էր իրեն։ Իսկ Ժուլիենը նույնիսկ չէր կարողանում իրեն հանդիմանել դրա համար։ Նրա բռնկումներից տուժում էր միայն ինքը։ Նա ճնշում էր այդ բռնկումները։ Նրանք երկուսն էլ վճռականապես մերժում էին բռնությունը, երբ բանն անձամբ իրենց էր վերաբերում։ Բրունոյի մոտ դա յուրատեսակ արիստոկրատական գորոզամտություն էր։ Գիտակցությամբ նա թույլ էր տալիս բռնություն, բայց միայն ուրիշների համար։ Եվ ամենևին չէր ջանում ինքը նմանվել այդ ուրիշներին։ Եվ նա, և Ժուլիենը համարում էին, որ բռնությունը ըստ էության ոտնձգություն է ոգու ազատության դեմ, և չէին ցանկանում նման հանցագործության մասնակից լինել։ Այդ պատճառով էլ նրանք համակիր էին Տոլստոյի ուսմունքին, ասիական ուսմունքներին, որոնք իրենց հետևորդներին պատվիրում էին չընդունել առանց բռնություն գործադրելու։ Դա չէր նշանակում, թե նրանք խելքի քննադատական կերտվածքով եվրոպացիները այդ ուսմունքները համարում էին ունիվերսալ միջոց, որ պետքական էր կյանքի բոլոր դեպքերի համար։ Բայց քանի որ նրանց համար իսկական մարդը բռնկվում էր ոգու բնագավառում, ամենակարևոր այդ ոգին փրկելն էր։ «Ես հոգիս փրկեցի»։ Մարկի համար արդեն վաղուց այդ բոլորը բավական չէր։ Նույնիսկ մերձավորների հոգու փրկությունը նրան բավականություն չէր պատճառում, եթե հնարավոր չէր փրկել նրանց ապականացու մարմինը։ Այդ խղճուկ մարմինը, ներկած դագաղն այդ, կյանք միօրյակը, որի մասին իդեալիստներն էին ասում, արհամարանքով շրթունքները սեղմած։ Նրանք, իհարկե, կարիք չունեն հոգտանելու իրենց մարմնի համար, քանի որ այդ մարմինն ապահովված է լրիվ խնամքով։ «Օ, ոչ, ազատեցեք ինձ դրանից»։ Նախ և առաջ, մարմինը։ Եվ եկեք նրան իր անունով կոչենք, իր փառավոր ու խայտառակ անունով, Արգանդ։ «Օ, դուք, լավահոգիներ, արհամարեք այդ»։ Քաղցած Արգանդը, Արգանդը, որ կյանքի սկիզբ է դնում, Արգանդը, որտեղից դուրս է գալիս Յոսեի ծառը, արմատը։ Կերակրեք նրան։ Հաղթեք նախ և առաջ քաղցը, աղքատությունը, սոցիալական աղետները։ Իսկ հոգին, եթե կհաճե, թող ծաղկի գագաթին որևէ տեղ։ «Ես փորում եմ հողը ծառի տակ, ես պարարտացնում եմ այդ հողը»։ Այդ բուսահողում կծնվի աստված կամ աստվածամարդը։ Ոչ Բրունոն, ոչ Ժուլիենը դրա դեմ չէին առարկում։ Բրունոն հիշում էր Հնդկաստանի քնքուշ Ֆրանչեսկո Ասիզիացու դաժան խոսքերը. «Դատարկ ստամոքսների համար կրոն չկա»։ Եվ իսկապես Բրունոն համակերպել էր այդ ասույթի հետ իր ամբողջ կյանքը, որովհետև ունեցած չունեցածը տվել էր, միայն թե դատարկ ստամոքսները լցնի։